sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Deputații au dezbătut două zile cu ușile închise ultimele evoluții în relația dintre Chișinău și Tiraspol. Discuțiile au fost provocate de recenta promulgare de către Evgenie Șefciuc a unei așa numite legi a frontierei de stat, după ce demnitarii țării au anunțat că vor fi instalate noi puncte de control la linia de demarcație pentru a răspunde cerințelor Uniunii Europene. Iar coordonatoarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a cerut Moldovei și regiunii separatiste Transnistria să lucreze în spirit constructiv pentru a-și soluționa pașnic disputa. De ce se clădește atât de greu încrederea între cele două maluri ale Nistrului? Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Ion Bodrug, a declarat postului public ATV că forțele transnistrene au împiedicat 4 polițiști de la Bender să revină acasă după o călătorie la Chișinău. Bodrug a spus că cei 4 polițiști ai inspectoratului de la Bender au fost opriți la postul de la Varnița, pe motiv că unul dintre ei fusese declarat persona non grata în regiunea transnistriană. Incidentul ar fi fost documentat de misiunea de pacificare. Nu este limpede dacă polițiștii au fost lăsați să treacă. Bodrug mai spune că anul acesta au avut loc aproape 100 de asemenea incidente. Șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, a chemat Moldova și regiunea separatistă transnistriană să lucreze în spirit constructiv pentru a-și soluționa pașnic disputa. Într-o declarație difuzată vineri, Ashton a spus că sprijină criticile președinției ucrainene a OSCE față de așa numita lege despre granițe adoptată recent de autoritățile transnistrene în mod unilateral. Legea semnată la 10 iunie de liderul transnistrian Evgeni Șefciuc include în frontierele regiunii teritorii aflate în jurisdicție moldoveană. Liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin și un grup de simpatizanți au depus flori la Memorialul Eternitate de la Chișinău pentru a marca ziua comemorării victimelor fascismului. Vorbindu-le jurnaliștilor, Voronin a reamintit că a instituit această zi prin decret în 2002, pe când era președinte, pentru a marca atacarea Uniunii Sovietice de către Germania nazistă la 22 iunie 1941. Voronin a mai spus că a comemorat astăzi mai ales cele 26 de milioane de victime sovietice ale războiului, inclusiv 3 milioane de comuniști. Săptămâna trecută, comuniștii moldoveni conduși de Voronin au refuzat să participe la minutul de reculegere din Parlament în memoria victimelor deportărilor sovietice. Guvernul american l-a pus sub acuzare pentru spionaj, furt și răspândirea informațiilor clasificate pe Edward Snowden și a cerut autorităților din Hong Kong să-l aresteze. Fost angajat al Agenției de Securitate Națională, Snowden a dat publicității informații despre programele secrete ale Statelor Unite de monitorizare a telefoanelor și internetului. Acuzațiile penale împotriva lui Snowden, depuse la un tribunal din Virginia, presupun fiecare pedepse de maxim 10 ani de închisoare. Snowden a fugit la Hong Kong luna trecută, de unde a recunoscut într-un interviu cu ziarul britanic Guardian că el s-a aflat în spatele scurgerii de informații clasificate în presă. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Parlamentului să adopte o lege despre amnistierea infractorilor economici care au fost condamnați pentru prima dată și care sunt de acord să restituie pagubele. Putin a spus vineri la un forum economic la Sankt Petersburg că legea pe care o așteaptă înainte de 5 iulie, când Parlamentul intră în vacanță, va fi un act de umanism față de întreprinzători concreți și va oferi posibilitatea refacerii unor relații sociale. Liderul rus a precizat că amnistierea nu-i va viza pe cei care au comis crime împotriva statului. Este o sugestie că fostul magnat petrolier Mihail Hodorkovski va rămâne în închisoare cel puțin până la ispășirea pedepsei actuale în 2017.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, deputații de la Chișinău au făcut un apel către partenerii internaționali ca aceștia să depună eforturi pentru normalizarea situației din regiunea transnistreană. De asemenea, ei au făcut apel la calm și au cerut populației să nu răspundă provocărilor. Ion Ciontoloi este președinte al raionului Căușeni, în subordonarea căruia intră mai multe localități din zona de securitate. Mai întâi l-am întrebat ce lungime de hotar geografic care exista între raion și Transnistria.
Dacă să vorbim de lungimea geografică, sunt 25 de kilometri, dar după evenimentele din 92 cu părere de rău, distanța se mărește pe an ce trece. Deja s-a mărit, mi se pare că de 3, 4, 5 sau chiar și mai multe ori.
Deci ar fi 100 de kilometri?
Cu mult mai mult.
Dar această intenție a liderului de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, de a marca, așa zisă, frontieră, ce scop ar urmări?
Încurajarea lui Șefciuc este datorită faptului că la Chișinău e criza politică, polițienii noștri pentru care au avut mari speranțe alegătorii, i-au dezamăgit veșnicile învinuiri a liderilor alianței, îi încurajează pe separatiști. Totodată eu socot că este impus de ruși pentru a discredita, compromite summitul către care noi avem mari speranțe.
Deci summitul de la Vilnius,
da,
unde Republica Moldova
are o șansă de a parafa acordul de asociere. Evident că Rusia vrea să-și mențină influența și prin diferite metode își arată colții, dar totodată fac tot posibil ca intențiile Moldovei să ieșuieze. Cu părere de rău, multe lucruri se realizează a lor.
Și atunci mai putem vorbi despre creșterea gradului de încredere între cele două maluri ale Nistrului din moment ce și aceste provocări, iată aici la Varnița, nu departe de dumneavoastră, acum cu așa zisa frontieră.
În raionul Căușeni este în emarginită apropiere de Bender de Transnistria și în 92 a avut mai mult de suferit și după 92 încoace toate provocările cu Varnița, cu instalarea posturilor adăugătoare la Copanca, la Cajimus, Fârlădeni, avem foarte mult de suferit. Cel puțin temporar le reușește, dar sunt încrezut că alte metode decât dialogul nu poate fi. În orice caz, poziția Republicii Moldova ar trebui să fie mai promptă, mai fermă. Poate, chiar dacă nu ar fi mulți de acord cu mine, dar prea multe facilități li se acordă. M-aș referi și la aceleași importuri, exporturi pe teritoriul Republicii Moldova, numere transnistrene și multe altele. Chiar aș avea mult de vorbit pe tema asta, că cetățenii din partea dreaptă a Nistrului sunt mai nedreptățiți chiar de către guvernul nostru.
Între reprezentanții administrațiilor publice locale, de pe un mal și de pe altul, poate exista o conlucrare, o colaborare?
Practic este imposibil, deoarece eu am avut încercări de a conlucra. Este Nistrul și ar inunda și satele care sunt sub jurisdicția Transnistriei și în jurisdicția Căușenului Republicii Moldova. Dar pur și simplu lor li se interzice să discute cu autoritățile publice locale din partea dreaptă. Eu am încercat să trec cu mașina de serviciu deoarece era un pericol de inundații și nu mi-au permis.
În calitate de președinte al raionului Căușeni?
Da, trebuia să trec cu mașina de serviciu, trebuia să trec din Hajimus în Copanca, dar calea mai aproape este prin Bender și mi s-a interzis până a fi coordonat cu MGB-ul lor.
Și există totuși diferențe? Cei de acolo vor spre est, ăștia de aici vor spre vest?
Dacă să vorbim de Transnistria, ei se deservesc aici la noi, la Vama, ei mă refer la agenții economici. Ei de mult exportează, importează din Uniunea Europeană și oamenii care se ocupă cu business-ul doresc relații și cu Uniunea Europeană. Dar evident că și Rusia este o piață de desfacere. Dar omul de rând din Transnistria își dorește cu frații de partea dreaptă a Nistrului o conviețuire așa cum a fost până în 92. Eu personal am rude în Bender. Noi nu putem avea interese diferite.
Dar e o ofensă acest cuvânt separatist?
Este o realitate, dar probabil că unele persoane când le spui separatist este un cuvânt ofensator pentru dânsi.
Credeți în reunificarea Moldovei? Șanse există ca Moldova să fie reîntregită?
Cred. Evenimentele de ultimă oră, clar că puțin curaj și ne dă pentru a fi optimiști, dar o eventuală reunire este posibilă și necesară.
Ce le răspundeți celor care zic că mai bine Moldova a renunțat la Transnistria?
Este o temă destul de dificilă, dar ce facem cu rudele, cu cetățenii Republicii Moldova, cei care sunt moldoveni, români, pe partea stângă a Nistrului, renunțăm la dânsii?
Administrația de la Tiraspol are în vizor careva localități din jurisdicția Republicii Moldova care sunt pe teritoriul raionului Căușeni?
Să zicem, ca exemplu, satul Copân, că satul Copân era în raionul Slobozia, cel care este sub jurisdicția Transnistriei, dar este unica localitate din raionul Slobozia care a trecut sub jurisdicția Moldovei. E evident că le promit, le acordă facilități, ce ține de prețul la gaze, lumină electrică, vârsta de pensionare, mărimea pensiei și o bună parte, cu părere de rău, a cetățenilor din satul Copânca se duc și acceptă să primească și pensia din partea transnistreană. Mă rog,
este... Cu excepția localității Copânca, ar mai fi și alte...
Au mai fost provocări în Hagimos, în Frălădeni. Sunt diferite metode, piață de desfacere. Este o momeală, cu toate că n-aș zice că și autoritățile Republicii Moldova nu fac pași pentru a echilibra aceste lucruri. Unele sate din raionul Căușeni, iarăși mă refer la cel care se mărginesc cu Transnistria, au compensații la tarifele la gaze, lumină electrică, funcționarii publici, profesorii, medicii au un surplus la salariu de 30%, cu toate că este povară pentru bugetul Republicii, dar ani la rând se acordă sume destul de mari pentru aceste facilități.
Andrei Ivanțoc este unul din cei 5 membri ai grupului Ilașcu, eliberat după exact 15 ani de detenție ilegală la care a fost supus de regimul separatist de la Tiraspol. V-am regăsit aici la Căușeni, unde după 21 de ani de la declanșarea celui conflict armat de la Nistru, ați venit să fiți alături de cei care cu arma în mână și-au pus viața pe altarul independenței Republicii Moldova. Cele două maluri ale Nistrului mai pot fi împreună?
Da, numai de ar fi mai multe voință și dorință din partea conducerii, pentru că oamenii de rând sunt totdeauna cu inima, cu durerea, gândindu-se de război de pe Nistru. Eu încă o dată repet că da, se poate, numai de ar fi dorință și voință.
Ați stat în temnițele din Tiraspol?
Am fost ostatici, separatici la regimul din Tiraspol, adică ostatici am fost a rușilor. S-a confirmat că Rusia a participat în război de pe Nistru.
Și credeți că armata rusă are șanse să plece de aici? Moscova, autoritățile de la Kremlin și-au asumat și angajamente în cadrul summitului OSCE de la Istanbul. Iată că se scurge timpul, iar armata rusă mai staționează.
Este, da, este aici. Rușii niciodată nu s-au ținut de cuvânt. Au spus una și fac alta și numai la insistența noastră, susținerea europenilor, susținerea americanilor, noi putem ca Rusia să impunem, nu că să îi rugăm, dar să impunem să-și ia armata de ei pe teritoriul Moldovei și să plece la dânsii în Rusia.
De ce nu vor să plece?
Pentru că sunt interese geopolitice. Aici este un plasdan bun pentru Rusia, ca să ție sub control Europa. Cum să spun, mai are și un interes chiar și economic.
Credeți că Moldova are viitor împreună? Malul stâng și malul drept?
Cred într-aceasta. Nu avem dreptul să nu credem, pentru că bravi băieți care am venit să-i pomenim și-au dat viața numai pentru binele țării, pentru viitorul copiilor.
Ce părere aveți despre intenția lui Evgeni Șefciuc de a pune hotar în zona de securitate aici?
Vreau să vă spun că Șefciuc e o marionetă, e un pișcă, cum se spune, în mâinile rușilor și el face ce ordonează Moscova. Nu face el din capul lor, cum a fost și în 92. Îi spun eu, strigau în gură mare că cetățenii Moldovei vin frații să lupte între ei. Nu a fost așa. A fost securitatea rusă, armata 14 și din prima zi au pornit război împotriva națiunii. Este arhiva și este filmat cum armata 14 tancurile ardeau pe podul de pe Nistru.
Unde au greșit și cu ce mai greșesc autoritățile de la Chișinău?
Ui, fraților, războiul de pe Nistru nu putea să asta aibă loc. Separatiști puteau într-o zi bun, într-o singură zi de strânși pe toți și de nu vreau să trăiască Moldova, nu vreau să spui legii Moldovei, poftim, sunt liberi să-și ducă în trașești țară, unii doresc ei ca să fie liberi. Și din start au fost gândit așa ca război de pe Nistru să fie pierdut. Nu s-a dorit nici atunci, nici amu.
Faptul că părerile sunt împărțite, cum judecați dumneavoastră și cum judecă cei din Tiraspol, mai oferă șansă pentru această reunificare a Moldovei? Totuși, dezbinarea e mare. Secesionismul a devenit unul pronunțat.
Clar că asta este, dar nu uitați că la dânsii toată informația. se dea într-un mod care le convenabil lor. Pur și simplu, dacă vor fi oameni acolo mai liberi, presa ar fi liberă. Eu mă gândesc și oamenii s-au schimbat părerea, dar pur și simplu ei sunt zombați. De la mic la mare, zombați, mulți care înțeleg și sistem să spui cuvântul și nu chiar și în anii ce am stat în pușcărie și vedem, întâlnim oameni ruși care ne arătau de din cap, spun, știm, înțelegem, dar nu putem să facem nimic. Arătau totdeauna sus.
Dar v-ați răspuns la întrebarea de ce ați stat în temnițele de la Tiraspol? De ce trebuia să stați în pușcăria de la Tiraspol?
Pentru că nu am dorit să mă supun regimului și n-am fost de acord cu politica rușilor. Că noi suntem un popor, o națiune care avem și noi dreptul ca să vorbim limba, să gândim ce dorim și cum dorim să gândim, să muncim, unde dorim și să avem liberă circulație. Așa să ne ducem unde vrem, în Europa, unde dorim. Asta e.
Precizam că în Parlament a fost votată declarația privind situația din regiunea transnistriană. Documentul a fost sprijinit atât de deputații Coaliției de Guvernare Pro-Europeană, cât și de comuniști aflați în opoziție. Dar liberalii lui Mihai Ghimpu s-au abținut, afirmând că declarația ar fi apă de ploaie și că ar fi nevoie de un limbaj mai categoric. Documentul nu a fost votat nici de câțiva deputați neafiliați, între care și socialistul Igor Dodon, care insistă pe ideea federalizării Republicii Moldova. Despre importanța acestei declarații am discutat cu fostul ministru al afacerilor interne, general-majorul de poliție Victor Cătană, fost copreședinte în Comisia Unificată de Control.
Cu declarații, conflictele nu se rezolvă. Se rezolvă prin pași concret.
Dar dumneavoastră atunci, salutați ceea ce s-a adoptat de către deputații din Parlament?
Aceasta este slăbiciune totală a puterii în Republica Moldova, care nu se poate pronunța foarte strict, anume retragerea armatei 14, asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale în stânga Nistrului, asigurarea respectării Convenției Moldo-Rusie privind condițiile de activitate în zona de securitate. Zona de securitate era propusă și scrisă în Convenție Moldo-Rusă că să fie demilitarizată. Noi acum avem granițe.
Dar cum a apărut zona de securitate?
Este prevăzută în Convenție Moldo-Rusă din 21 iulie 1992.
Ce perimetru ar include ea?
Când am elaborat această geografie a zonei de securitate, am pus tot perimetrul, începând cu Kamenka și terminând cu Slobozeia. Pe o parte și pe alta, la 10-15 km, era zona de securitate.
Știți ce am aflat eu de la domnul Ciontoloi, președintele Raionului Căușeni, zilele acestea? Că dacă inițial, așa zisa frontieră geografică dintre Căușeni și regiunea transnistriană era pe perimetrul a 25 de km, acum Tiraspolul și-ar fi însușit peste 100 de km.
Zona de securitate este pentru asigurarea liberei circulații a cetățenilor. M-ați întrebat de Parlament. Trebuia să spui că Convenția Moldo-Rusă privind reglementarea pașnică a conflictului armat din raioanele de est a Republicii Moldova s-a transformat într-un scut de susținere a regimului separatist. Susținere politică, militară, economică, socială din partea Rusiei a unui regim care nu poate face nimic pentru populații și cerere de la organismele internaționale să se implice pentru, în primul rând, a obliga Federația Rusă să cadă în zona de securitate să nu fie niciun militar, nu de susținător a regimului separatist, nu de a crea un regim care încalcă flagrant drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Cât am fost copreședinte a Comisiei Unificate de Control, nu am cedat ca să fie măcar instalate posturi vamale. Pe parcursul timpului, prin cederile foste conduceri comuniste și așa mai departe, s-a întâmplat că noi astăzi avem un hotar și la Varnița.
Această decizie a administrației de la Tiraspol de delimitare a unor frontiere ale enclavei separatiste în raport cu întreg teritoriul Republicii Moldova, din care ar face parte și Varnița și alte localități, Copanca, multe alte teritorii. Ce trebuie să înțeleagă opinia publică?
Din asta e de acum al doilea decret. Primul decret a fost emis de către Smirnov. Și acolo era și satul Varladan, inclus în perimetrul hotarelor transnistrene, Finistru până la Bender și de la Bender de acum satul Varniță până la Căușeni, sub Căușeni și, eu am spus, au mai rămas de acum sub Chișinău, aici mai gine lângă Sângele și atunci poate s-ar trezi demnitarii noștri să înțeleagă că asta e o intenție de a ne provoca într-un conflict armat și a repeta scenariul din Gruzia.
Și de ce aceste asemănări cu scenariul georgian?
Pentru a ne implica într-un conflict care provoacă vărsări de sânge, care ca să dă posibilitate formațiunilor militare bine pregătite din Transnistria să ia tot teritoriul. Cât le-ar trebui lor ca să ia? Și guvernanții noștri știe, dacă în parte partea cocierilor, dubăsarelor, coșniței, în partea asta. Noi avem doar pământurile noastre până la hotar cu Ucraina și ce să faci? Cetățenii noștri, agricultorii care au primit în proprietate...
Nu poate privat... să-și prelucreze terenurile, să-și aducă roada.
Și așa, până acum nu e rezolvat întrebare. Și încearcă, doar ați văzut la Valnița, s-au ridicat oamenii care nu vreau să trăiască sub un regim separatist. Ei au luptat pentru independența și integritatea Republicii Moldova. Ați văzut că era de acum atisat focul și nu mai trebuia nu știu ce încă ca să fie vărsări de sânge. Au venit bandiții din partea cealaltă, înarmați, că doar erau din spate și alții de acum gata să tragă.
Da,
erau,
erau din bandiți?
Îs bandiți fiindcă ei prin acte de teror, prin violență, încearcă de a acăpăra și mai mult teritoriu din partea integră a Republicii Moldova. Cum poți să-i numești pe oamenii ăștia? Pământul aparține poporului Republicii Moldova.
Câte dreptate le dați celor care spun că Moscova, prin Tiraspol, ar încerca să zădărnicească apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și, cu text deschis, se zice că Moscovei nu i-ar fi convenabil ca la summitul de la Vilnius Moldova să parafeze acordul de asociere ca ulterior și să fie semnat.
Asemănător cu 1 martie, când s-a înșenat un atac armat asupra comisariatului de poliție din...
Atunci Moldova adera la Organizația Națiunilor Unite.
Pe data de 2 martie, Mircea Sniegor, de pe tribune Organizației Națiunilor Unite, s-a pronunțat pentru aderare la Organizația Națiunilor Unite. Și acum când noi dorim să ne asociem cu Uniunea Europeană, să fim în comunitatea europeană. Aceleși scopuri avea statul nostru pentru a ieși din ocupația asta rusă și a propăși pe calea independenței, suverenității.
Să admitem că ați stat la discuție, la o masă de negocieri cu Evgeni Șefciuc. Ce subiecte ați discutat?
Șefciuc este păpușa manevrată din Moscova. El e un instrument în mâinile forțelor proimperiale rusești care, de sine stătător, nu soluționează nimic.
Ce ați discutat cu el? Păi, eventual, dacă ați avea o întâlnire.
Vă zic, în primul rând, eu aș discuta despre realizarea Convenției Moldoruse privind reglementarea pașnică a conflictului armat. Noi, dacă mergem pe calea concilierii de mai departe, înseamnă că trebuie să ne onorăm obligațiunile asumate prin acordul Moldorus din 21 iulie 1992. De ce noi nu asigurăm ca dezvoltarea economică a Transnistriei să fie prin prisma legislației Republicii Moldova, care este parte la mai multe tratate economice, cum și-am ajutat. Și ajutăm și acum ca ei să poată să exporte producție și așa mai departe. Dar în cazul când ei nu respectă elementar drepturile și libertățile omului, când ei nu își onorează obligațiunea de la convențiile internaționale, inclusiv și convenția moldoruse, înseamnă că ei trebuie să fie sancționați.
Ați auzit vocile localnicilor din zona de securitate care spuneau că prin Transnistria spală bani atât reprezentanți ai autorităților de la Chișinău, Tiraspol, Kiev, Moscova, le dați dreptate acestor oameni?
Bineînțeles, le dau dreptate privatizarea în Transnistria. Cum s-a făcut? Și cine sunt proprietari uzinilor, proprietari chiar a stanței hidrocentrale? Rușii. Companii din Rusia, nu știm prin ce metode, cum ei au acaparat aceste bunuri naționale, care aparțin numai Transnistria, întregului popor al Republicii Moldova. Așa că oamenii văd bine și unele formațiuni politice deschis susțin regimul separatist.
Care sunt aceste formațiuni?
Și Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor e deschis susțin politica care se face în Tiraspol.
Partidul Comuniștilor care a guvernat 8 ani de zile, de ce nu a reușit să apropie
se divizează în două părți. Atunci când Vladimir Voronin și Partidul Comuniștilor au încercat, într-adevăr, și au făcut foarte mult pentru reintegrarea statului, dar au fost duși din nas prin parafarea memorandumului Cozac, când, de fapt, se încerca să pui cruce pe suveranitate și independența statului nostru. Noi ne transformăm.
Dar, apropo, federalizarea ar fi o variantă de soluționare a problemei transnistrene?
Eu sunt categoric împotriva federalizării.
Și adică, alt statut și nu vor accepta cei de la Tiraspol. Ce trebuie de făcut?
Valentina, dacă am accepta federalizarea după modelul rusesc, atunci nu e pericol. Dar ei doar, prin cuvântul federalizare, practic, ei fac confederație. Recunoscând Transnistria ca subiect a dreptului internațional, aceasta nu este federalizare. Ei cer și în toate documentele respective și cu statul comun, o zic, cu dreptul de subiect internațional. Adică singur promovează politica, economica statului, cu armata proprie, cu asta. Ce asta e federalizare? Adică,
și credeți în șansele reunificării Moldovei?
Cred.
În cât
cred,
timp cred, și cine e în stare să apropie
numai Dumnezeu,
cele două
Dumnezeu
mari
poate să cunoască timpul, dar oricum am văzut spiritul moldovenilor noștri din Transnistria Austria pentru a trăi într-o țară integră. Doar noi ne ducem în vizite la dânși și vin la noi și vedem că suntem unii și aceiași oameni, de ce trebuie să trăim răzleți. Dezvoltarea economică a Transnistriei este imposibilă să nu fie subsidată de către Rusia, inclusiv de către Moldova, ei nu ar supraviețui.
S-a încercat prin politica pașilor mici să se rezolve problemele cu care în primul rând se confruntă cetățenii, ca ulterior poate să se ajungă și la elaborarea unui statut politic.
Pentru conducerea Transnistriei, pași mici s-a făcut. Nu s-a făcut pași mici pentru asigurarea libertății cetățenilor noștri de a trece frontierele astea stabilite de partea transnistriană. Nu s-a făcut nimic în domeniul învățământului pentru asigurarea unui statut a școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului. De azi pe mâine activează și nu știu ce se va întâmpla. Toți oamenii ăștia sunt puși în pericol. Profesorii, directorii,
dacă Moldova se apropie de UE, regiunea transnistriană va crede că poate să-i aducă într-o Moldova unită?
Dacă da, domnul, ca să fim integrați în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană o șapere membrii săi. Dacă pe noi nu ne ajunge capul, ei cunosc cum să o facă politic, economic, fiindcă față de regime totalitare, de regimuri unde se încalcă drepturile omului, se aplică sancțiuni.
Dar la aceste tratative, partea Moldavă trăiește adevărata umilință?
Umilință o trăim noi, cetățenii.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Din 1995 se implică activ în viața publică pentru promovarea democratizării și drepturilor omului în Republica Moldova, dar și în regiunea transnistreană. Directorul Centrului Credo pentru apărarea drepturilor omului, Sergiu Ostaf, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, merg la Tiraspol ca să vorbesc despre lecțiile învățate în activitatea profesională de promovare schimbărilor și democratizării în regiune. Dar facem și un schimb de opinii cu colegii din Ucraina, Ungaria, Slovacia despre experiența de gestionare a conflictelor. Mă așteptam la un punct de control foarte riguros, doar controlul actelor și pașaportelor. Am fost surprins. Se pare că declarații enunțate de liderul din regiunea transnistriană nu și-au produs efectul, poate chiar nici nu avea scop practic această declarație. Discuția developează subiecte interesante. Un coleg european punctează clar și tranșant despre efectul acordului aprofundat economic și a regimului liberalizat de vize pentru regiune. Beneficiile economice și creșterea economică reală în regiune ar putea să aibă efect foarte pozitiv asupra cetățenilor și a business-ului. Și aceasta ar putea să aibă un efect de pierdere a controlului din partea autorităților de acolo. Marți. Moldova este un exemplu de succes pentru Rusia. Este oare? Localul în care s-a adunat crema societății civile din regiune este plin de lume care discută foarte viu problemele din regiune. Dar cuvintele dominante sunt constrângeri, control, suspiciune. Se pare că acești termeni sunt foarte înrădăcinați în limbajul celor din stânga Nistrului. Pe malul drept, se pare că situația este diferită. Mass media și societatea civilă se înscrie în trendul de creștere a încrederii de până la 20% în ultimii 10 ani. Iar în Rusia și în stânga Nistrului ar fi bine dacă stagnează, dar mai degrabă degradează pe unele segmente. Se prezume că participanții din stânga Nistrului venerează experiența Rusiei. Așadar, experta din Rusia oferă niște exemple de combatere a anumitor evenimente negative pentru sectorul neguvernamental din Rusia. Povestește despre cum au reușit ei, prin efort comun, să oprească efectul negativ a legii cu privire la agentul străin care are efecte negative asupra societății civile. Nu neapărat să repetați greșelile noastre, spune experta din Rusia. Noi am reușit să anulăm aceste efecte nocive pentru noi, dar cred că mai bine să luați exemplu din dreapta Nistrului. Acolo societatea civilă se dezvoltă diferit. Miercuri, săptămână când luna e mare și ziua e cea mai mare. Ziua în care fac opinia pentru Consiliul Național de Participare este pentru mine chiar una din cele mai lungi. Dar și astronomic ziua aceasta este cea mai lungă, totodată este și cea mai scurtă noapte. Mă așteaptă fică, căci telescopul nou procurat săptămâna trecută trebuie să ne ajute să descoperim ceva foarte nou pe sfera cerească nocturnă. Ea tot mă întreabă despre anumite legende din mitologie greacă și romană pentru o carte nouă pe care o scrie în stilul fantasy. Joi, jazzul libertății întrunirilor în Moldova. Dimineața trebuie să finalizez opinia Credo despre proiectul de lege cu privire la întrunirile în masă. E un proiect de lege propus de Ministerul Afacerilor Interne care încearcă să limiteze libertatea de întrunire. Nu vrem renunțare la statutul de campion regional la acest capitol. Nu vrem să cedem libertatea democratică câștigată atât de greu în Moldova prin legea întrunirilor. Am deja 10 pagini de text critic. Nu avem nevoie de o procedură de autorizare a întrunirilor. Moldovenii au câștigat prea greu libertatea întrunirilor prin această lege. Nu avem nevoie nici de zonă de siguranță care va ține conducătorii în siguranță sonoră de cerințele noastre. Mergem la Jazz Live. Trebuie să ne vedem cu toții trei verișori de pe trei continente ale lumii. Un verișor este din Canada, celălalt din Israel. Eu am rămas în Moldova. Am rămas și nu regret. Vineri. Azerbaijan, Georgia, Grecia. Lucrez asupra unei analize a unui proiect de lege cu privire la asocierea în Azerbaijan și un raport dificil pe justiție din Georgia. Iar împreună cu colegii de la ODIR pregătim o vizită în Grecia să monitorizăm libertatea întrunirilor în contextul protestelor sindicatelor contra măsurilor de austeritate impuse, cum se spune acolo, de Troica, UE, FMI și Banca European Centrală. Nu cred că există o diferență atât de mare între modul în care unii actori încearcă să creeze percepțiile despre anumite fenomene și încearcă să gestioneze acestea pentru a-și atinge scopurile electorale. Crearea unei percepții de dușman pentru Troica, UE, FMI și Banca Europeană Centrală, la noi este altceva. La noi UE impune și obligă pentru reformele dureroase. Acolo sunt extremă conservatiste și anarhiștii, dar și extremă stângă. La noi este extremă stângă și grupuri religioase conservatiste.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.